Sigur că 2 martie se asociază cu un sentiment de bucurie și cu un sentiment de tristețe, pentru că anume pe data de 2 martie Republica Moldova a aderat la Organizația Națiunilor Unite și tot în ziua aceea s-au unit forțele care au fost împotriva. Ca țara noastră să dezvolte, să ia un parcurs european, au început războiul și este trist pentru că au murit. Acest eveniment este scăldat în sânge și noi, cei care suntem martori acestor evenimente, suntem obligați să respectăm acei oameni care s-au jertfit pentru țara noastră ca să fie una prosperă.
Cu părere de rău, acei care până mai ieri, chipurile când au fost frați, fratele mai mare, a fost împotriva dezvoltării limbii și a țării noastre. Și este regretabil că s-a lovit în copii. Nu știu dacă cândva o să fie iertați sau dacă este bunul Dumnezeu și credem toți că văd că construiesc biserici, nu cred că Dumnezeu poate să ierte așa ceva. În copii nu se lovește, pentru că copilul este acea ființă care nu este vinovată cu nimic.
Cum a fost perturbat procesul educațional?
Cum a fost ceva de groază ceea ce s-a întâmplat începând din 92 încoace în Transnistria? Primii instituții care au avut de suferit au fost școlile. Cazaci înarmați au intrat în școli, au terorizat copiii, au împușcat școala din Grigoriopol, este instituția în care s-a împușcat în fiecare literă, în grafie latină, față de copii, față de profesori. Au fost arse manualele la școala numărul 19, pe atunci era în Bendier. Au fost arestați profesori, au fost arestați directori, au fost amenințați. Și după aceasta, celelalte instituții au cedat ușor, ușor. Nu mi-aduc aminte să fie luptat vreun spital, nu mi-aduc aminte să fie luptat vreo instituție.
Ați depășit acele necazuri?
S-au ameliorat cât de cât, dar nu am depășit. Dacă din 2002 și până astăzi noi facem naveta în jur la 200 de copii, în jur la 200 avem copii în școală pe parcursul anilor, facem naveta de la Grigoriopol. Acum, de 3 ani de zile s-au adăugat copiii de la Butor și Tașlâc, adică copiii ăștia circulă 25 de kilometri.
Până la Doroțcaia.
Într-o parte și 25 înapoi, adică 50 de kilometri zilnic ca să ajungă la școală. Înseamnă că dornici de a învăța în grafie latină, de a învăța limba română sunt. Și asta este o dovadă. Existența acestor școli și decizia CEDO dovedește și avem un argument convingător că pentru limba română în Transnistria s-a luptat și că doritori de a învăța această limbă sunt și vor fi. Altceva că se bagă frică în oameni, altceva că nu mai are populația acolo acces la presa liberă, altceva că se vorbește doar în limba rusă, toate instituțiile sunt obligați toți angajații să vorbească în limba rusă, ca în timpul sovietic fac lecție cu angajații din miliție, procuratură și mai departe, unde le interzice categoric de a vorbi altă limbă decât doar limba rusă, că toate știm că sunt 3 limbi de stat declarate, dar ca atare nu este așa. Dacă vezi în fața clădirii miliției transnistrene, drapelul Transnistriei și cu drapelul Rusiei, noi despre ce vorbim? Trebuie să recunoaștem toată lumea că acest teritoriu este ocupat de Rusia.
Dumneavoastră interacționați cu mai multă populație din stânga Nistrului și cu părinții copiilor și când mergeți după cumpărături la piață, în magazin. Credeți că este o diferență între nivelul și felul cum gândesc autoritățile și cum gândesc simplii cetățeni?
Este diferență, dar din ce în ce văd un număr tot mai mic și mai mic de oameni care gândesc altfel. Populația este foarte săracă. Pur și simplu au vărât în ureche oamenilor că chipurile că acolo este tot ieftin, că pensii, salarii sunt mai mari. În realitate nu este așa. Pensiile sunt mai mici decât în Republica Moldova. Maximum acolo se primește 1500 de rubli transnistreni. Unii ca cei, noi știm care este problema cu gazele, care este tot ceva artificial și se plătește mai ieftin, dar asta până la un timp oarecare.
Dar
lucrurile astea.
Populația se identifică mai mult cu Federația Rusă sau cu Republica Moldova?
Este foarte greu să vă răspund la această întrebare. Marea majoritate a populației din Transnistria sunt cetățenii Republicii Moldova cu act în regulă și noi n-am știut până la alegerile din anul trecut câți cetățeni sunt acolo, de aia că datorită oficialităților care sunt azi la conducere, au venit cum au venit la conducere, ne-a dovedit că în Transnistria sunt foarte mulți cetățeni a Republicii Moldova. Înseamnă că sunt dornici de a avea această cetățenie, de a purta acest pașaport în buzunare. Altceva ce face presa, ce fac autoritățile, nu cred că să nu fie soluții de a atrage această populație. Doamne ferește, nu trebuiește război prin diferite modalități pașnice.
Dar de ce această percepție că doar Rusia le dorește bine?
Păi în fiecare zi oamenii primesc această informație.
Dar ei trăiesc în realități și ei pot confrunta informația.
Dar nu putem. Eu de foarte multe ori aduc și elevilor în școală exemplu. Tarzan, care a fost om, dar nu știa să vorbească. Din ce motiv? Pentru că l-a educat cine? Lupii. Aici, iarăși, cine educă? Parcă vorbind cu oamenii de acolo, ei încearcă să perceapă altceva. Dar dacă nu are informația, el nu poate. Creierul lui este deja atrofiat. Dar ei își doresc altceva. Dacă partea dreaptă a Nistru ar oferi altceva, atunci marea majoritate și-ar dori acest altceva. Dar ce am în vedere altceva? Niște lucruri mai atractivi pentru viața omului.
Pentru dumneavoastră, cât de realistă rămâne a fi șansa reunificării celor două maluri ale Nistrului?
Eu nu văd o altă ieșire. De grabă sau târziu, lucrul ăsta se va întâmpla. Nu știm câți ani vor mai trece, dar totul depinde de malul drept. Adică da, și de malul stâng, pentru că noi știm ce forțe sunt acolo, noi știm armata și așa mai departe. Dar furia poporului nu poate să o oprească nimeni. Și atunci poporul, când se va înfuria și a vrea altceva, dar pentru ca să vrea altceva, autoritățile de aici trebuie să fie sincere, sincere, în frunte. Poporul, în oricărei țări, cine trebuie ca să fie? Un conducător cu demnitate, un exemplu a națiunii trebuie ca să fie în frunte. Dar când este un conducător care vorbește minciuni și pare că nimeni nu mai pricepe, când un partid socialist care ar trebui ca să fie alături de oamenii săraci, liderii lor sunt cei mai bogați. Păi cum poți să fii tu, să fii în pielea celui sărac, dacă tu te afli în atâta avere, în atâta voție, în atâta bine? Cum poți să răsufli cu același aer? Este imposibil, asta este un fars care poporul totuna îl pricepe.
Și această regiune ar trebui să beneficieze de un statut special, un statut aparte. Cetățenii ce zic
de
despre
ce
viitorul lor?
Iacă, de ce ar trebui ca să beneficieze de un statut aparte, eu fiind acolo, aflându-mă de ani de zile în Transnistria? De ce ar trebui? Pentru ce? Cine trăiește acolo? Ce națiune care nu are loc pe pământ trăiește în Transnistria? Sunt ruși. Rușii au țara lor. Au. Da, noi îi primim, poftim, au școli, au presă, au televiziuni. Poftim, trăiți cu noi, nicio problemă. Sau aceiași ucraineni. Poftim, trăiți cu noi, nicio problemă. Eu nu văd de ce le-ar trebui. De ce statută, nu văd.
Dumneavoastră cunoașteți bine, există acest format de negocieri 5+2. Acum se discută că negociatorii ar trebui să deschidă coșul politic, iar coșul politic înseamnă acordarea unui statut acestei regiuni.
Nu este necesar, nu are nimeni nevoie de ce statută. De ce statut are nevoie? Numai un număr foarte mic de oameni cu interesați în niște lucruri, nu chiar cinstit față de oameni. De foarte multe ori, directorul acestor instituții cu predare în limba română din Transnistria, am cerut să fim cât de cât implicați în aceste discuții, pentru că nu poate să sunt nimeni mai bine decât noi, cei care trăim acolo, cei ce se întâmplă. Nu poate să vină unul din America, Germania sau chiar din Rusia să simte cei ce simte omul. Nu poate ca să duci tratative doar cu Krasnoselski, de exemplu. Pentru că Krasnoselski îți dorește altceva. Trebuie ca să fie oameni simpli care își doresc o schimbare cu adevărat.
Dumneavoastră sunteți cea mai indicată să vorbiți despre demnitate și umilință. Despre dumneavoastră, profesorii din stânga Nistrului, se zice că ați avut și aveți cea mai mare demnitate. Iar pe de altă parte, totuși, trecerea prin acele puncte de control vă umilește.
Da, suntem zilnic umiliți, dar cea mai mare reușită a mea, poate și altora, este când îl faci pe dușmani să închini în fața ta. Mie mi se pare că eu am reușit trecând prin Grigoriopol, prin localitatea Grigoriopol. Foarte mulți din cei care au ținut arma în 92 împotriva mea acum se salută cu mine și mă respectă. Unii chiar mi-au și zis Bravo! Pe așa cale a trebuit. Noi am luptat și cu cine am ales? Noi suntem lipiți pământului de săraci, dar cineva și-a luat puterea și acum și-a făcut republică și sunt cineva. Sunt foarte mult lume din aceasta. Cu lumea trebuie de vorbit. Eu nu cred că nu se poate Republica Moldova să transmită un post de radio, televiziune peste Nistru. Pur și simplu nu se dorește acest lucru.
Rămâneți pesimistă, optimistă?
Clar lucru că optimistă. Văd viitorul unul foarte frumos, inclusiv pentru Republica Moldova, pentru că odată și odată oamenii o să înțeleagă că așa nu se poate.
Da, reîntregirea celor două maluri ale Nistrului ar îndepărta sau ar apropia Moldova de UE? Mai greu sau mai ușor de Uniunea Europeană?
Mai ușor. Mai ușor pentru că dispare acest conflict. Dar Uniunea Europeană ce vrea? Vrea o țară integră, o țară fără conflicte.